erum komnir aftur. Nú ætlum við að fara alveg sérstaklega rólega af stað með lag sem að ég held að allir þekkja eftir Gershwin sem heitir Summertime. Áður en við byrjum að spila lagið þá langar mig til þess að segja ykkur pínlítið hvað og hvernig við byggjum upp flutning okkar. Venjulegast þá er lagið, leikið, laglínan, leikin, óbreytt, einu sinni eða jafnvel tvisvar. Síðan, eins og þið hafi sjálfsagt tekið eftir, tekur hver hljómsveitameðlumur sig til og leikur lagið af fingrum fram eða improviserar eins og sagt er. Og við skiptumst um á hérna félagarnir, ýmist er það Björn, eða ég eða Stefán og saxofónin, Skúli jafnvel og bassan og þá Steingrímur og trommurnar sem að leggur einhvern part til og túlkar lagið eins og honum finnst við eiga í það og það sinnið. Þetta kalla menn djass. Og nú ætlum við að leika lagið Summertime.
Thank you. Thank you. Thank you.
Lag hier.